Baibele ya bana e tlisa ga modimo a ne a dira sengwe le sengwe e kwetse ke Edward Hughes e balwa ke Maria Segota e kopantse go www.bibleforchildren.org. Na re dirilwe ke mang? Baibele le foko la modimo le re bolelela gore tshimologo ya batho e simolotse jang. Bogologolo modimo o tlhotse motho wa ntlha a be a mo theya leina gore ke Atame. Modimo o tlhotse Adamo go tswa mo leruleng kgotsa mmu wa lefatshe. Modimo a tsenya bophelo mo go Atame a tla a phela a iphitlhelela a le mo tshimong e ntle e e bitswang Eteni. Pele modimo a tlhola Atamo o dirile lefase le le ntle le le tletseng ka dilo tse dintle. Gato le gato modimo a dira mafelo a mantle a fapaneng le diphologolo tse dintle tse di farologaneng. Nnete fela modimo o dirile sengwe le sengwe gwa nna le dilo tsotlhe. Mo tshimologong pele modimo a dira sengwe le sengwe go ne go sena sepe ntle le modimo. Go ne go sena batho kgotsa mafelo kgotsa dilo sepe. Go ne go sena lesedi ebile go sena lefifi. Go sena le godimo ebile go sena fafatshe. Go sena maabane ebile go sena kamoso. Go ne go na le modimo fela o a ne a sena tshimologo ebe modimo a diragatsa. Mo tshimologong modimo o tlhodile le godimo le lefatshe. Lefatshe le ne le tobekane le sena sepe. Go le lefifi godimo ga bodiba. Modimo a re a go nne le lesedi. Mme lesedi la nna teng. Modimo a betsa lesedi motshegare. Lefifi lona o le a le bitsa bosigo. Mme ga nna mantsiboa ga ba ga nna moso e le letsatsi la ntlha. Ka letsatsi la bobedi modimo o tlisitse metsi a mawatle tlase ga legodimo ka go latelelana. Ka letsatsi la boraro modimo a re a lefase le le umileng le tlhagelele ebe go nna jalo. Modimo a ba a re a lefase le lotlhe botala jo bonana e bong merogo e e nnang le peo le ditlhare tse di uang maungo mo lefatsheng ka mefuteng ya tsona. Mme ga nna mantsiboa ga ba ga nna moso e le letsatsi la boraro. Modimo a dira letsatsi, ngwedi le dinaledi tse dintsi tseo o sena go motho a ka di balang. Mme ga nna mantsiboa ga ba ga nna moso e le letsatsi la bonne. Diphologolo tsa metsi, ditlhapi tse di nonyane ya nna tsona tse di latelang go tlhodiwa. Ka letsatsi la bonne modimo o dirile ditlhapi tse di tona tse di nonyane. Modimo o dirile mefuta-futa ya ditlhapi tsa tlala lewatle le dinonyane tse di farologaneng go itumelela lefatshe, lewatle le magodimo. Mme ga nna mantsiboa ga ba ga nna moso, e le letsatsi la botlhano. Morago ga seo, Modimo a ba a re, a lefase le ntshe diphidi ka fa mefuteng ya tsona, e leng diruiwa le digabari le diphologolo tsa naga ka fa mefuteng ya tsona, diphologolo ka fa mefuteng ya tsona di a bopiwa ke Modimo, mme ga nna mantsiboa ga ba ga nna moso, e le letsatsi la borataro. Modimo o dirile sengwe gape ka letsatsi la borataro, sengwe se se botlhokwa thata. Dilo tsotlhe di ne di siametse motho. Ne go na le dijo mo tshimong le phologolo tsa go mo direla. Modimo a ba a re dire motho ka fa setshwanong sa rona, ba ba tshwanang le rona, gore ba laole dilo tsotlhe tsa lefatshe. Jaanong, Modimo wa tlhola batho ka fa setshwaneng sa bona, wa ba a tlhola ka fa setshwanong sa Modimo. Modimo a bua le Atame, o ka ja mo ditlhareng tsotlhe tsa tshimo ka kgolofego. Fela, setlhare sa kitso ya molemo le bosula sona o seka wa sija, gonne ka letsatsi le o sijang o tlile go swa. Modimo a re, ga go molemo fa motho a nna a le nosi fela, ke tla mo direla mothusi yo o mo tshwanetseng. Jaanong e rile Modimo a sena go bopa tshipidi tsotlhe tsa naga le dinonyane tsotlhe tsa legodimo, wa di isa kwa mothong go bona ka fa a ka tla di bitsang ka teng, gore mafoko otlhe a motho o tla bitsang diphidi ka ona a nne maina a tsona. Diruiwa tsotlhe le dinonyane tsotlhe tsa legodimo le diphologolo tsotlhe tsa naga, motho a di thaya maina, mme motho a bo a sena mothusi yo o mo tshwanetseng. Ke fa Morena Modimo o thulametse motho, ya re a sena go robala, a ntsha longwe la dikgopo tsa gagwe, mme dikgopo loo Modimo o le ntshitseng mo mothong a bopa mosadi ka lona, ya nna mothusi wa gagwe. Ka letsatsi la bosupa, Modimo o ne a wetsa tiro ya yona eo a e dirileng. Modimo wa tshegofatsa letsatsi la bosupa, e be a le dira letsatsi la boikhutso. Mo tshimong ya Eteni, monna le mosadi ba ne ba phela ka boitumelo matsatsi otlhe, ba amohela Modimo. Morena o ne e le Modimo wa bona, ebile e le tsala ya bona gape. Ha Modimo a ne a dira sengwe le sengwe, polelo go tswa mo lefokong la Modimo, Baebele e fitlheletse mo Genesi 1 go fitlha go 2. Botseno jwa mafoko a gago bo falisedi. be Salome 119 verse 130. Modimo wa itse gore re dirile dilo tse di maswe, tseo a di bitsang dibe. Tuelo ya sebe ke leso. Modimo o re rata thata, ebile o rometse morwa wa gagwe, Jesu, o re swetseng sefapanong. Jesu a phela gape a ya legodimong. Jaanong, Modimo a kae re tshwaretse dibe tsa rona. Fa o batla go sokologa, bua se go Modimo. Modimo wa me, ke a dumela gore Jesu o ntshwetse. Jaanong, o a phela gape. Ke kopa gore o tle mo bophelong ba ka, o intshwaretse dibe tsa me, gore ke tle ke nne le bophelo jo boswa. O nne le nna go ya bosaikhutling. Nthuse ke go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen. Johane 3 verse 16. Bala Baebele, o bue le Modimo letsatsi le letsatsi.